Dobrý den, přátelé. Dnešní vizitku budou hudebně doprovázet goldbergovské variace Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda. Hudbu jsem pro zjednodušení vybrala sama, abychom se nemuseli kolektivně dohadovat, neboť tentokrát máme u mikrofonu hosty dva. Jsou jimi v abecedním pořadí profesor Miroslav Bárta, ředitel Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A profesor Martin Kovář, ředitel Ústavu světových a obecných dějin téže fakulty Karlovy univerzity. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Důvodem našeho setkání je zcela čerstvá, objemná 850-stránková publikace, kterou právě vydalo nakladatelství Akademia. Nese název Lidé a dějiny a podtitul K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Kniha je pokračováním, anebo možná završením řady tří podobně koncipovaných svazků, které v nakladatelství Akademia vyšly během uplynulých 6 let a jejichž iniciátory a editory byly právě oba naši hosté. Tuto řadu zahájila kolektivní monografie Kolaps a regenerace cesty civilizací a kultur, na něž navázala kniha Civilizace a dějiny historie světa pohledem 20 českých vědců. Obě vzbudily značný čtenářský zájem i odborný ohlas, včetně polemického. Je ta současná publikace Lidé a dějiny dalším svazkem v řadě, anebo ji ukončujete ten ambiciozní a dosti dobrodružný podnik, kdy jste vybízeli badatele z různých vědních oborů k dílčím studiím na zvolené téma? Profesor Bárta.
V první řadě je potřeba říct, že ten třetí díl, o kterém dneska budeme mluvit, tedy díl, který se zabývá člověkem a dějinami, není v uvozovkách jen třetím dílem této řady, která možná velmi pravděpodobně nekončí tady tou prací. Ale je to velmi, myslím, osobité hledání toho, jak člověk, a tím nemyslíme, nebo neměli jsme na mysli takové ty primární agenty dějin typu ministerských předsedů a despotů a diktátorů a podobně, ale spíše lidi v pozadí, vědce, techniky, tak jakým způsobem tito lidé měli vliv na dějiny, protože tady budu mluvit jenom za sebe, i když myslím, že s Martinem máme podobný názor. Největší nebezpečí je myslet si, že něco vymyslí kolektiv nebo změní dav. To prostě je velice nebezpečná myšlenka. Takže jsme si společně se zástupci technických a přírodovědných a společenskovědních oborů řekli, že tohle téma stojí za to, aby bylo zevrubně zkoumáno. A v tuhle chvíli já se odmlčím, protože nechci říct všechno a bude pokračovat určitě právě pan profesor Kovář.
Já jenom doplním to, co už profesor Bárta řekl, jestli je to v finále té neformální trilogie nebo není, to si dneska netroufáme říct, já taky nakonec spíš doufám asi, že není, ale v jistém smyslu to završení představuje od pohledu na kolaps a regeneraci a fungování komplexních společností přes pokus o syntézu světových dějin, řeknu od nepaměti takřka do současnosti, tak teď se věnujeme osobnostem. Důležité jsou dvě věci, obou byla řeč, já to ještě možná jenom doplním. Nepsali to jenom historikové, to je pro nás strašně důležité, jsou tam archeologové, je tam geolog, je tam biochemik, který napsal výborného Lysenka. Takže ten podtitul v multidisciplinární perspektivě, byť to není vyvážené, že by tam ze všech oborů byl stejný počet lidí, ale tak je to myslím hodně důležité a až na výjimky to opravdu nejsou ti Adolfové, Hitlerové a Stalinové, ale jsou to spíš ti behind the curtain, kteří zpoza opony de facto řídili historii. Tak já na úvod myslím úplně pardon, takhle.
Já jsem si udělala určitý statistický přehled, jak oboru autorů té publikace, tak těch typů osobností, o kterých se pojednává. A v určité chvíli našeho rozhovoru bych s tím vyšla ven, ale teď jsme takovém tom úvodním kole. To je zajímavé, moc i vzrušující, že říkáte, že možná ta trilogie nebo ta řada nekončí. Ponechme si to na závěr našeho rozhovoru, co se vám eventuálně promítá v hlavě, anebo to necháme jako úplné tajemství, ale teď přece jenom bych se vrátila k této současné úplně nové knize. Vy jste si pro ně zvolili asi to vůbec nejtěžší a nejproblematičtější téma roli osobnosti v dějinách. Za chvíli bych se ráda věnovala otázce, proč je to tak obtížné. To bude asi nejvíc otázka na pana profesora Kováře. Ale nejdřív se zeptám, co vás vedlo k té volbě dát té třetí knize právě tento obsah, i když něco už jste naznačili?
Byla o tom už letmo řeč. Nás zajímá skutečně podstata vývoje dějin, jak těch jakoby všeobecných, nebo říká se makrodějin, tak i těch mikrodějin, to znamená skutečně, jak konkrétní člověk může svou aktivitou, svou myšlenkou, svým jednáním změnit to kolo dějin. A skutečně jsme došli k tomu, že všechny ty aspekty jsou důležité, to znamená, jsou obecné trendy vesměs nelineární povahy, pak tady byl náš pokus podívat se v rámci tohoto nástroje na to, jak se dají dějiny vnímat za posledních několik desítek tisíc let. A konečně ta úloha člověka v tom obrovském světě, zdánlivě nicotná, nevýznamná, je zcela zavádějící, protože jako historici, jako archeologové můžeme vidět, že je to právě konkrétní člověk, jeho odvaha nezoufat si, jeho víra v to, že skutečně může nepřízeň osudu změnit, může vyřešit problémy, ať jsou jako jakékoliv povahy, si myslím, byly jednou z velkých inspirací a příčin toho, proč jsme se rozhodli do této třetí a zatím bezkonkurenčně největší knížky jít.
Jenom snad několik, Mirek to říkal, jenom na doplnění několik poznámek, dvě. První je, že na otázku, jak je to s rolí osobnosti v dějinách, pokud to čtenář zajímá nejenom na konkrétních případech osobností, těch tam je více než 30, tak na to odpovídá úvodní studie teoreticko-metodologická našeho kolegy a kamaráda Jakuba Rákosníka, tak ta jednak upozorňuje na ten úhel pohledu, který zastávají editoři a většina autorů, to jest, že ta rola osobnosti v dějinách je naprosto zásadní, ale Jakub tam samozřejmě zmiňuje i ten druhý pohled, totiž že ty osobnosti a ti lidi nic neznamená, je to jenom výsledek fungování těch velkých sil a těch společenských proměn a tak dále. Tak to je první poznámka. A druhá, tu jsem mezi tím zapomněl, kterou jsem určitě se k tomu vrátíme.
To jsem právě ráda poznamenám, že jsem si samozřejmě tu úvodní stát nebo studii Jakuba Rákosníka přečetla a zavalila mě po jim přečtení tedy absolutní skepse, jestli se vůbec dějiny dají nějak psát. Kdybych byla historik, tak asi nenapíšu ani řádku, protože právě ty, jednak se tam člověk velmi dobře uvědomí, že nad jakýmkoliv vyprávěním o dějinách vládnou ty dobové nějaké ideje, tedy vždycky v nějakém určitém období. Za druhé, jak ten materiál tedy pořádat? Tak já se teď odvolám na zkušenost asi většiny posluchačů, kteří nás poslouchají a jsou podobně jako já laici, ale nicméně zájemci o historii. Když si vzpomeneme, jak vypadají středověké kroniky, anebo jak vypadaly dějepisné práce antických historiků, tak většinou ten materiál, ty události a děje jsou pořádány kolem osobností. Tam jako by ta úloha osobnosti v dějinách byla celkem jasná. No a pak si skočme tedy do uplynulých 40 let, kdy většina z nás ještě si tedy pamatuje, jak byl podáván marxistický výklad dějin, kde osobnost úplně je vytlačena na okraj těch událostí a do popředí tedy vstupují velké procesy výrobní a sociální, což určitě v počátcích bylo novátorské, takový to přístup k dějinám. No a teď zase třeba historikové se mnohem víc zajímají o takové osobnosti bezejmenné, v jejich životě se odkrývá v rekonstrukci toho jejich života se odkrývá nějaký tedy životní způsob určité doby, kultura, myšlení a samozřejmě i ty společenské vztahy. Tak jak z tohoto vyjít?
Tak já jsem si jednak už vzpomněl na to, co jsem chtěl říct předtím, a vy jste vlastně i touhle otázkou mi umožnit, že se k tomu vrátím.
To je dobře.
Mirek už říkal, já jsem to potvrzoval, že my dva jsme, a jako pragosník vlastně není vůbec úplně proti tomu, jenom naznačuje možnost, že ty úhly pohledu jsou taky, že ty úhly jsou prostě pohledu taky jiné, tak my jsme stoupenci v každém případě toho názoru, že role osobnosti je naprosto klíčová. Já to znám z moderních dějin, protože pro mě dějiny začínají někdy v 15. 16. století. Během našeho letitého přátelství a během mých cest do Egypta, kde jsem měl nejpovolanějšího možného průvodce po tom světě, který se mi tam otevřel, tak jsem zjistil, že to nebylo jinak ani tenkrát. Vlastně to, v té teoretické rovině to pro mě překvapení nebylo. Dokonce i navzdory tomu, co komunistická, nejenom historiografie, ale ten komunistický světonázor, pokud se aplikoval na historii, říkal, tak není lepší ukázka toho, že to tak není, než samotná historie těch 70 let existence a budování a pak fungování a toto rise and fall pádu komunistického režimu. Konec konců bylo to tu základní dějovou linku tvořily právě ty klíčové osobnosti, jako to byl Lenin, Stalin nebo potom další. Tak myslím, že není lepší doklad toho, že to jsou ty figury a nikoli primárně ta základná nadstavba a celý ten, kdybychom se dostali k tomu newspeaku marxisticko-leninskému, že to jsou ty figury, které prostě o tom rozhodují. Tak my jsme o tom nepochybovali, myslím, že i většina autorů o tom nepochybovala, když se díváme na tu knížku, když jsme si to četli. A je dost fuk, jestli jsou to ti kingmakersi nebo přímo ti vládci, ať už jim říkáme, jako, ať už prostě to byli generální tajemníci, prezidenti, ale osobnosti v každém případě. A konec konců to platí o těch, kteří byli za tou scénou tvůrci těch idei a těch myšlenek, které pak ty klíčové figury používaly. Takže my jsme v tomhle měli jasno a tuhle základní otázku, kromě toho, že jsme Jakuba nechali napsat tu úvodní studii, tak v tomhle ta naše knížka, myslím, odpovídá úplně jasně. Pan Mirek to doplní určitě.
Zároveň, a vyplývá to z toho, o čem se tady povídáme, je potřeba říct, že to je opravdu velký koktejl vnějších a vnitřních faktorů, ta historie. Samozřejmě je tady kontext, jsou tady ty velký příběhy, do kterého ty jednotlivé osobnosti zapadají a přirozeně klima určité doby, takzvaný duch doby, vytváří někdy příznivé prostředí pro to, aby nějaká osobnost, ať už pozitivní nebo negativní, vynikla nebo ne. Klasický příklad, který já znám od Martina, Winston Churchill, naprosto klíčová osobnost pro dobu druhé světové války, ale naprosto nevhodná osobnost pro sice vítěznou, ale naprosto zdecimovanou ekonomicky válkou Velkou Británii na sklonku 40. a začátku 50. let. A samozřejmě pak je také něco, čemu se v historii říká kritika pramenů, vnějších, vnitřních, kdo, proč, jaký text, jakou památku vyrábí, jaké jsou jeho důvody k tomu. Z hlediska archeologie potom ty dlouhodobé procesy, dlouhodobé časové řady jsou naprosto ideální pro to, aby jsme mohli studovat ty procesy, které mají podsystémy ekonomický, sociální, politický, ideový nebo náboženský, pokud chcete, a vnější rámec, který vytváří klima na této planetě a schopnost člověka se na to adaptovat a v tom ty osobnosti. Takže pokaždé je to ten příběh úplně jinak, pokaždé je to příběh značně mezioborový, kdy musíte brát v potaz spoustu věcí z techniky, z přírody, z lidské mysli. A každá ta kapitola, de facto každý ten autor vypráví naprosto jiný příběh, ale pokud člověk chce něco pochopit, tak si musí dát tu práci a tu knížku si projít.
Jenom poznámka, my jsme nechtěli záměrně svázat autory jednou šablonou, jakou mají ty příběhy psát, tím spíš je to o osobnostech, a měli jsme za to, že už i ten samotný autorský přístup může zajímavě ukazovat o tom, jak osobnosti, v tomhle případě autorské, jsou schopné ty osudy jednoduše interpretovat. To je první poznámka. Druhá, když už profesor Bárta používal toho Churchilla v nějakém kontextu, tak když jsme u anglických dějin, tak moc hezky Martin Hilsky o tom vypráví, když vypráví o Shakespeareovi, říká, kdyby se ten Shakespeare narodil do jiné doby, tak jsme o něm možná nic nevěděli dneska, protože puritánská Anglie 40. a 50. leta 17. století bylo obdobím, kdy teda rozhodně nemohla být řeč o tom, že by to bylo příznivé období pro divadlo a pro divadelnictví a tak dál. Zatímco přelom 16. a 17. století takovou dobou byl. Takže jo, možná by to bylo všechno i se Shakespearem jinak.
My se teď poslechneme další krátkou část z Goldbergovských variací Johanna Sebastiana Bacha, podání Glena Goulda, a mezi tím tady napravíme drobnou kávovou nehodu, která se nám přihodila. My jsme tady o té nehodě jsem pohovořila, protože se možná někteří posluchači dívají přes videokameru na nás, tak abych vysvětlila, co se tady přihodilo, všechno už je napraveno. Na stanici Vltava Českého rozhlasu, vážení přátelé, posloucháte pořad Vizitka. Našimi hosty jsou profesor Miroslav Bárta, ředitel Egyptologického ústavu, a profesor Martin Kovář, ředitel Ústavu světových a obecných dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Oba jsou editory a spoluautory publikace Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, která právě vyšla v nakladatelství Akademia. Oběma hostům můžete posílat otázky na adresu vizitka@rozhlas.cz. Pánové, udělala jsem si, jak jsem říkala, něco málo statistiky. Na knize Lidé a dějiny se podílelo 34 autorů, včetně vás obou. Jak je pochopitelné, převažují mezi nimi historici, ale je tu také archeolog, vojenští experti, dva, pokud se nemýlím, geolog, paleoekologové, biolog či publicista. To je tedy ta multidisciplinární mezioborová perspektiva. Byl to záměrný výběr autorů z vaší strany, anebo se jednoduše zúčastnili ti, kteří reagovali na váš podnět?
Určitě to nebylo tak, že bychom brali každého, kdo nás napadne. My jsme se...
Dokonce se na řadu zájemců nedostalo. Musím...
Tak těm se omlouváme.
Těm se omlouváme, ale prostě ta kniha nemohla mít jako 1400 stran. Takže všem, kteří nám napsali, jak kteří z nás obraceli, jak kteří tam prostě nejsou a že jí byla spousta, tak jednou třeba při nějakém tématu na ně dojde.
Takže klíčovou roli přirozeně hrálo to, že ten člověk ve svém oboru, ve své sféře činnosti prokázal takovou schopnost akademické profesionality, že je zajímavý. Zároveň to musí být lidi, kteří jsou schopni komunikovat navenek své myšlenky, takže tam ten takový ten americký filtr, schopnost na veřejnosti prezentovat, co dělám, a ne vymlouvat se, že to je tak složitý, že to nikdo nepochopí, což je nesmysl, prostě hrála velkou roli. A teď bude určitě povídat hlavně Martin, protože logicky ta knížka klade důraz zejména na historická období, řekněme posledního tisíce let, takže ta role historika při výběru byla naprosto klíčová. Jenom poslední větu, určitě chceme čtenáře ubezpečit, a doufáme, že jich bude hodně, že v té knize jsou skutečně lidé, kteří patří v tom svém oboru mezi nejlepší v této zemi a mezi vynikající vědce i na mezinárodní scéně.
to rozkročení je, jsou to poslední 2000 let, byť jsou tam moc pěkné kapitoly, které jsou ještě starší, to je Lukostřelec Surmir s podtitulem Doba okouzlená mědí, to je ten fiktivní portrét toho, pak je tam Sunce, kterého psal Ota Foltín, ale to jsou dva příspěvky, které z toho časového rámce vybočují a pak to začíná Petrem Charvátem, a to je už 8. století našeho letopočtu, nebo 8. století po Kristu. My jsme ten oblouk rozprostřeli od, řekněme, druhé poloviny prvního tisíciletí až po dnešek. Za sebe říkám, že jsme hrozně chtěli, nebo že jsem já hrozně chtěl, a Mirek byl tak laskav, že na to kývl, aby to končilo optimisticky.
No, to je to překvapení.
Aby to končilo, tak já to říkat nebudu, jenom že jsme chtěli, aby to nekončilo jedním masovým vrahem z Balkánu. Ano. A tak jsme se vymysleli, takový hezký konec, myslím, fakt pozitivní. A přirozeně, já jsem historik moderních dějin, Mirek je historik, archeolog, egyptolog, i když v tomhle případě nemá egyptologický příspěvek, a já jsem nadšený z toho, co tam napsal, protože to je taky jedno jeho velké téma, o tom určitě budeme mluvit. Ano. Čili 19. a 20. století tvoří dvě třetiny ty knížky, byť třeba raně nebo věké příspěvky. Já jsem si udělal takový sentimentální návrat do času svého předhabilitačního období a vrátil jsem se k Jakubu prvnímu Stuartovi. Čili je to 1500 let, v jejich rámci se ty příběhy odehrávají, tentokrát s důrazem na moderní dějiny.
Já bych právě pokračovala v té své amatérské statistice. Hodně zajímavý, vypovídající a možná docela právě překvapivý je pohled na to, jaké osobnosti si autoři těch portrétních statí vybrali. Tak jednak ty osobnosti pocházejí převážně z Evropy. Jedna je z Číny, jedna ze Spojených států amerických, dvě z Latinské Ameriky a třetí je s Latinskou Amerikou svým působením spojena. Tu první, jak už jste zmínili, je vůbec první, která otvírá tu knihu, je lučišník z poloviny 3. tisíciletí před Kristem. Určitě o něm ještě promluvíme. Ale co se týče typologie, tak převažují učenci, myslitelé a intelektuálové obecně. Panovníky tu najdeme pouze dva. Vojáka jednoho, jestli se nepletu. Vícero diplomatů a politiků. Oddíl 20. století nabízí velice rozmanitou přehlídku osobností i osobností v uvozovkách. Mimo jiné už zmíněného sovětského ideologa vědy Lysenka, protinacistickou odbojářku, příslušníka gestapa, znalce gerilové války, aristokrata v soukolí dějin, podporovatele evropské extrémní levice či toho srbského politika v Chorvatsku. No a ten celý výběr, celé to 20. století, teď tedy dovolte, abych to řekla, naprosto nekonvenčně uzavírá portrét Rogera Federera, který je pojednán jako tenista a globální celebrita. To byl tedy ten váš asi koncepční příspěvek, pane profesore Kováři.
Já jsem si toho Federa vymyslel jednak, protože jsem bezmezný fanda toho a teď před necelými 14 dny jsem si ho užíval 3 dny v O2 aréně při Lever Cupu.
Já jenom doplním, abych podpořil Martinu výběr, že Federerovi výsledky z poslední doby potvrzují, že ta volba byla správně.
To ještě Tomáš Vojáček, když to psal, netušil, jak jsme to trefili, protože to se zdálo, tím to taky končí, i když asi už nikdy nic nevyhraje, tak stejně prostě. Ne, proč jsme to tak vymysleli? Protože jsme chtěli, aby to končilo pozitivně, ta knížka. A o tom, že sport patří k nejvýznamnějším sociokulturním fenoménům moderních dějin, není nejmenšího sporu, myslím, že miliony a možná miliardy lidí jsou sportovními fanoušky v nejrůznějších odvětvích. Je to prostě něco, co k moderním historii patří po celé 20. století, je to o sportu samotném, je to o nějakém etickém a morálním přesahu, je to o obrovském biznesu dneska, který nemůžeme opomíjet, a je to taky o politice. sport je dneska výsostné politikum a málo kdy o Federerovi se nepíše jenom jako o jednom z nejlepších tenistů všech dob, pokud ne vůbec o tom nejlepším, ale jako možná o největším sportovci, který v moderní éře tady kdy byl. Právě nejenom pro ty sportovní výsledky, ale právě proto, že stělesněním nějakého étosu, nějakého vystupování, toho, že předává nějakou pozitivní energii a ukazuje, že nezáleží tolik na profesi samotné, jako na tom, jak s tou profesí nakládáte a co všechno prostřednictvím té profesi a toho, co jste v ní dokázali, tak kolik lidí dokážete oslovit, motivovat, být pro ně v tom nejlepším slova smyslu vzorem. Proto to tak hezky končí. Já jsem strašně rád, že to Tomáš Vojáček, kterého shodou okolností dneska večer uvidím, takže to takhle pěkně napsal.
Smíme taky zapomínat, že na rozdíl od relativně nedávné historie ten dnešní svět je jednak nutně globální a zároveň tak diverzifikovaný, že skutečně ta role osobnosti už dneska nepatří pouze vědcům, diplomatům, politikům. Záměrně jsme nechtěli pokrývat oblast vládců, to jsme
ano,
říkali,
to
že jsme chtěli
vidět.
Ty lidi za oponou. Takže dneska stejně významný opinion maker není pouze vědec nebo nějaký politik nebo duchovní hodnostář, ale úplně stejně nebo větší i vliv má například sportovec, herec, velice často a to občas z toho jde člověku hlava kolem, se ptají na složité problémy lidí, kteří rozhodně ve svém oboru vynikli, ale pokud se vyjádří k něčemu obecnějšímu, tak by bylo lepší, kdyby nastalo ticho. A jenom výlet do nedávné minulosti a úlohu sportovce, vemte si rok 1936, Berlín, olympijské hry a černošského běžce Jesseho Owense, který vyhrál naprosto fenomenálně. Jako černoch i v Americe měl velké problémy, natož v nacistickém Německu. Čtyři parádní disciplíny, které měly patřit tehdy, jak se říkalo tehdejším slovníkem, bílým. A jeho role v této době byla naprosto unikátní, bezparalelní a dodneška tenhle famózní statečný běžec inspiruje, myslím, miliony lidí po celém světě.
Prostě globální celebrita s lidskou tváří v uvozovkách, jak to Tomáš Vojáček má, tak myslím, že takový sportovec a vyslanec sportu a něčeho má dneska daleko větší vliv na chod světa a daleko víc ovlivňuje lidi ve světě, než drtivá většina politiků, prominentních ekonomů a teď bohužel intelektuálů nebo vědců. O tom vůbec není sporu.
Bylo by pěkné, kdyby někdo popsal ty mechanismy, jakými se to děje. Třeba se někdy dočkáme takové studie, ale musí to být asi hrozně těžké to nějak metodologicky uchopit. Já se ale přesto zeptám, pokud je o to 20. století a tu velmi různorodou reprezentaci tohoto století. Byl to přímo koncepční záměr? Tak to pestře to století, jak se zmapovat nebo vytvořit jeho obraz prostřednictvím takto rozmanitých typů lidských?
Odpovím jenom krátce. Můj dojem je, že tam samozřejmě intence byla, protože je to doba, kterou žijeme nejvíc, ale je tam i určitá objektivní situace. Prostě 20. století je skutečně na osobnosti velice plodné, ať chceme nebo nechceme. Dřív ten svět nebyl prostě tak diverzifikovaný, tak multilaterální, takže je to i z velké části, si myslím, důsledek něčeho, co objektivně máme před svými zraky.
Nám šlo, určitě tohle platí, bez doplnění, ale jednu věc ještě přesto řeknu, nám šlo v první řadě autory. My jsme chtěli, aby autoři ty knížky byly výrazné autorské osobnosti, takže to nebylo tak, že bychom si vymýšleli osobnosti a pak hledali autory. My víme, kdo patří mezi přední historiky, kteří se zabývají v tomto případě, teda pokud o tuhle část knížky 20. stoletím, a ty jsme oslovili a nechali jsme na nich, a oni s námi konzultovali buď jednoznačnou volbu nebo alternativu nějakou. Čili je to takové jako potkání se našich představ o 20. století a osobnostech, které oni mají psát a jejich nápadů. Je to pestré, nicméně myslím si, že funguje to jako skládačka. A myslím, že když se ta skladačka dá dohromady, tak i člověk, který o 20. století ví velmi málo, tak po přečtení těch posledních 350 stránek nebo 400 stránek, tak si myslím, že nejenom ví něco o těch osobnostech, ale i o tom velikém konceptu a o tom celém století takovém, jaké bylo.
No, to je zásadní otázka u knihy takovéhoto typu, podle jakého klíče se vybírají ty jednotlivé osobnosti, takže vy jste v podstatě vyšli na půl cesty s nějakým návrhem vstříc svým kolegům, vědcům a nechali jste zase iniciativu do jisté míry na nich.
Šli jsme po autorech.
K tomu bych chtěl ještě říct možná dvě nebo tři menší poznámky. Ano. První se týká toho, že ta knížka mimo jiné má ambici i inspirovat a bavit čtenáře, proto ta různorodost. Druhak, naše země je relativně malá, takže ne všechny osobnosti, ne všechna témata je možné pokrýt a Martin to velice vhodně a správně okomentoval s tím, že jsme primárně vyhledávali lidi, kteří patří mezi význačné osobnosti ve svém oboru. A konečně třetí věc, abych uklidnil ty posluchačů, i když myslím, že jich mnoho nebude v případě této stanice, že nám vůbec nešlo o nějakou statistiku zastoupení například vědců podle pohlaví. Prostě vybírali jsme lidi tak, bez ohledu na cokoliv jiného, zda to téma ovládají nebo neovládají. Tolik jenom ta poslední poznámka v tomto v některých aspektech naprosto zběsilém světě.
Nejsou to jenom good guys, jsou to taky bad guys. I to je důležité možná si říct. Máte,
to tady hned mám sice česky, ale...
Tak necháme to na ty kladné a záporné hodiny, až vy se na to zeptáte.
Jednak, ale ještě jsem se chtěla zeptat nebo poznamenat aspoň, že k mému trošku překvapení se tam neocitl žádný umělec. Byť jsme si teď vysvětlili, že ta antologie nebo ta kniha si neklade nějaké nároky reprezentativní, jestli to tak dobře chápu.
Já k tomuhle mám poznámku. No. Já jsem měl alternativu uměleckou místo Federera.
A kdo to měl být?
Měl jsem jich několik, byli to jednak muzikanti, kteří měli, myslím, opravdu jako přesah globální, byť ne úplně ze současnosti, ale jo, třeba ze 60. nebo 70. let, myslel jsem na Johna Lennona třeba nebo na někoho takového. A tak to je k těm umělcům a potom říkám, my jsme to prostě nechali na autorech. Jo? Na druhou stranu nevím, jestli máte úplně pravdu, je tam Daniel Defoe.
No, je tam, ale on je tam spíš Robinson a ještě teda ta kapitola je pojednána úplně jaksi jiným stylem než ty ostatní, tak proto já jsem ho potlačila. Tak.
A já se teda přiznám, že já jsem sám uvažoval o tom, že napíšu takový, mě k tomu vlastně Vašek Cijak inspiroval, když jsem vymyslel Defoe a ten dvojportrét Defoe a Robinsona, tak já jsem měl dva takové nápady, které se mi stejně strašně dlouho už honí v hlavě. Jeden jsem dokonce začal psát, něco ve smyslu autor a jeho hrdina. A já jsem zkusil napsat Jana Fleminga a Jamesa Bonda. Ale tak se mi to rozrostlo po půl roce psaní, že to naprosto není možné, aby to bylo v takovéhle knížce, protože by to sežralo takovou část té knihy. A pak jsem měl druhý nápad, a to taky je daleko větší formát než pro tuhle knížku, a to je Agatha Christie, Hercule Poirot, Londýn Hercule Poirot ve 30. letech. Takže ne, že bychom o těch kumštířích.
To jsou naprosto skvělá témata, to bychom třeba rádi uvítali právě na stanici Votala. Já myslím, že tohle by posluchače enormně zajímalo.
Čili,
a možná byste mohli dát někdy podnět k takovéhle knize.
Zkrátka prostě přemýšleli jsme o tom, nakonec z toho vypadl Roger Federer, nevím, jestli Mirek to ještě chce doplnit.
Já ještě v tomhle kole bych se zeptala na jednu věc, že ta kniha Lidé a dějiny naopak představuje nápadně velký počet osobností méně známých. A teď tady nebudu dělit na ty dobré a zlé duchy, ale na ty méně známé, pozapomenuté nebo opomíjené osobnosti. Je to dáno úmyslným zaměřením téhle monografie a nebude obecnější tendenci v současné historiografii? O čem to svědčí? Vyjadřuje to zájem o něco? Tyhle ty vedlejší, nebo v uvozovkách vedlejší bytosti.
Mně se, pardon, moc líbí to v uvozovkách vedlejší. No, to ten konec, jak se v uvozovkách.
Já to řeknu možná trochu neskromně, ale už od první monografie nebo knížky, kterou jsme dělali s autorským kolektivem, nám nešlo o to následovat nějaký trend, nám šlo o to dělat věci jinak, než je lidé dělají, takže ty trendy spíš vytvářet. To je jedna věc. Druhá věc se týká proč tam jsou méně známé osobnosti. No právě proto, že tímto směrem se zatím nikdo, pokud víme, a i mezinárodně těch prací není tolik tohoto typu, vydal. My jsme nechtěli opakovat nebo jít ve stopách někoho jiného, protože to je pro vědce, pokud je skutečně vědec a hledá, a to je podstata vědecké práce, se vydávat ve stopách někoho jiného, to je prostě nuda. No a konečně třetí věc je ta, že tyto knížky, to je třetí v řadě, si dneska našly už de facto jenom v prodejích, to je šestimístné číslo prodaných těch exemplářů, takže si myslím, že ta cesta, kterou jdeme, je správná.
Nemám k tomuhle, co bych k tomu řekl.
Ne, já jsem se jenom ptala, to mě zajímalo, jestli to jak odpovídá tomu zájmu, jaksi zesílenému zájmu současné historiografie o ty lidi, kteří jaksi nejsou ověnčeni přímo vavříny historické slávy. No,
vy jste to vlastně říkala před chvilkou, jsme se o tom bavili, že jednak to jsou ti vládci,
ano.
Pak jsou to ti kingmakersi nebo ti inspirátoři za oponou a pak jsou to takový ti hrdinové knížek, jako napsal Karlo Ginzburg, Sýr a červy, ti bezejmenní mlináři, které, tak o ty bezejmenné mlináře nám při vší ústě k ním nešlo. Byť samozřejmě analýza jejich života a podívat se na život v té které době jejich optikou. Nejenom, že je to zajímavé, ale přirozeně to může výrazně přispět k pochopení doby a té dobové atmosféry a toho všeho. Ale o tyhle lidi nám fakt nešlo. Šlo nám spíš o lidi, kteří neměli v rukou konkrétně ve většině případů velkou moc, ale měli, řekněme, nezanedbatelný vliv.
Vážení přátelé, posloucháte vizitku na stanici Vltava Českého rozhlasu. Adresa k dotazům na naše hosty, kterými jsou profesoři Miroslav Bárta, egyptolog, a Martin Kovář, historik. Adresa k dotazům na ně je vizitka@rozhlas.cz. Glenn Gould v Bachových Goldbergovských variacích. U mikrofonu stanice Vltava Českého rozhlasu v pořadu Vizitka jsou profesor Miroslav Bárta, ředitel Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy. Hovoříme o právě vydané knize Lidé a dějiny. Tak se tedy ta kniha jmenuje, posluchačka jedna nám tady právě napsala, abychom znovu řekli název této publikace, protože někteří posluchači možná přišli trochu později a nezachytili ho. Já ho řeknu samozřejmě ještě víckrát. Lidé a dějiny, kniha, která právě vyšla v nakladatelství Akademia. A jejími editory jsou právě oba naši hosté. V této knize 34 českých historiků a odborníků z dalších oborů portrétuje 33 osobností a osob, řekněme, světových i domácích dějin. Použila jsem slovo portrétuje. Jak? Uplatnili jste nějaké zadání, jak ty stati psát? Vy už jste naznačili, že jste nechávali autorům v podstatě volnou ruku. Ale řekněme, měla to být polemika, analýza, literárně pojatý příběh či něco jiného. Debatovali jste o té formě s autory?
My jsme do značné míry nechávali volnou ruku právě proto, že jsme nechtěli vyprodukovat vědeckou monografii. Chtěli jsme jednak naplnit tu základní otázku o roli osobnosti. Každá byla logicky úplně jiná a zároveň k té roli nebo o té roli osobnosti vyprávějí osobnosti naší vědy. Takže myslím si, že naopak je to silná stránka té knihy, že čtenář se tam najde skutečně různé polohy, různé perspektivy, jak roli osobnosti vnímat. Nedostane na jedné stránce naservírováno veškeré odpovědi, co osobnost je a jakou má roli, protože to ani nejde. Naším cílem bylo, už jsem to zmínil, i pobavit, i inspirovat, ale především, a to by měl každý člověk skutečně aspoň občas dělat, přemýšlet o tom, co historie, co jednotlivé osobnosti, a to se týká taky každého z nás, protože každý se něčím zabývá, něco vytváří a všichni jsme důležití, takže je to inspirace, si myslím, k přemýšlení a k víře, k optimismu pro skutečně každého z nás, který se zabývá světem a ten svět ho zajímá.
Není to, pokud o formu monolitní nebo homogenní. My jsme to ani nechtěli už proto, že učíst takový monolit 850 stránek je čtenářsky naprosto nezvládnutelné. Takže jsme chtěli, aby si, pokud najdou čtenáři, kteří budou tak pilní a budou to číst celé, byť třeba na přeskáčku, nebo budou, aby si odpočinuli od autorských stylů, aby prostě na ně nedopadla tatího 850 stránek, teď řeknu, extrémně náročného odborného textu. Jediné, v čem jsme na autory apelovali, bylo, aby psali svědomím toho, že to není pro 6 odborníků v jejich oboru v časopise s vysokým impact faktorem, ale že to je pro zájemce o historii, pro kultivovanou čtenářskou obec, pro kultivované čtenářské publikum, ale ne pro odborníky, a že by ten text měl být nejen, že by měl splňovat, což v případě autorů je bez debaty, vysoká kritéria akademická, pokud je o odbornost, ale že by to taky mělo být napsané tak, aby si to čtenáři užili. A autorský přístup už jsme nechali potom na nich.
Styly jsou tam opravdu různé. Já bych se ještě k tomu způsobu psaní vrátila právě k té osobě lukostřelce Sumira z poloviny 3. tisíciletí před Kristem, což je ten příspěvek archeologa Jana Turka. To je vůbec jako báječná ukázka toho, jak se zhostit tak zapeklitého úkolu zrekonstruovat nebo vzkřísit, jak sepsat příběh osoby, která zemřela před 3,5 tisíci lety nebo 2,5 tisíci lety, a když jsou dochovány nějaké střepiny jejich
fragmenty.
Ostatku, jenom fragmenty. Tak jak to udělat? Tak je zajímavé, že Jan Turek tam vlastně využívá z části jakýsi postup literární fikce, kdy jakoby příběh toho člověka rekonstruuje takovým literárním stylem a prokládá to, nebo spíše tuto literární vyprávění prokládá do širšího rámce vědomostí o době, o životě lidí v té době.
Je to spíš pro egyptologa, než pro historika moderních dějin.
Zvláštní a zajímavý způsob.
Přirozeně je to trochu jiná disciplína, protože popisuje příběh z doby, z prostředí, ve kterém neexistovaly historické prameny, a tak vám nezbývá nic jiného, než se řídit určitými paralelami, třeba i z mladších období. Zároveň tam jsou zase jiné nástroje, které archeologie používá, sociální život předmětů, protože ten lukostřelec měl velice zvláštní, unikátní způsob pohřbu, okolnosti, které se k tomu pojí, to všechno dohromady pak vytváří určitý pravděpodobnostní rámec, ze kterého se dá vycházet, který naznačuje mimo jiné právě to, že v tom hrobě byl pohřben někdo, kdo ve své době, ve svém prostředí, ve své komunitě skutečně vynikal.
Pane profesore Kováři, ale vy dějiny píšete, ty, kde už se nepracuje pouze s kosterními pozůstatky, ale kde jsou i písemné prameny.
A strašná spousta pramenů.
Strašná, co jsou zase další. Je těch pramenů moc, jo? Někdy je těch památek, těch stop málo a někdy jich zase strašně moc, a pak to vychází skoro na stejno. Ale chtěla jsem se zeptat na to, jak pro vás třeba osobně je použitelný takový ta literární metoda rekonstrukce. A teďka nemyslím žádnou fabulaci, ale ten způsob, jako když literát se snaží vzkřísit třeba život nějaké osoby, která není úplně založená na fikci, tím, že vlastně hledá pátra po jejich stopách a z nich vyčítá určité události, děje, případně povahu té osobnosti.
Já to mám rád. Já vůbec si myslím, že historik by se neměl uzavírat do úplně přísné odbornosti. Můj starý učitel a kolega a kamarád Robert Kvaček by vždycky říkal, nejhorší jsou ti fach idioti, kteří prostě výborně znají sbírání broučku na Třeboňsku v 70. letech 19. století. To je katastrofa. Já taky svým studentům říkám, to, čeho se vyvarujte, je předčasná specializace, rychlá specializace. A druhá věc, které se vyvarujte, je to, že zaměříte veškerý svůj elán a veškerou svou pozornost a píli a pracovitost na čtení odborné literatury. Pokud nebudete číst beletry, nebudete poslat muziku, nebudete číst memoáry a nebudete je znát, tak možná budete učený člověk, ale nikdy nebudete dobrý historik. I to je důvod, proč je pro mě to, co jste říkala, když se to umí a když se to dělá dobře, tak je to pro mě naprosto akceptovatelné a opakuju, co jsem řekl na začátku, mám to rád.
Pro čtenáře je to samozřejmě taky.
A když se to umí, tak je to pro čtenáře veliká radost.
Pan profesor Bárta.
Myslím, že nebudu daleko od pravdy a tady se odvážím mluvit za nás oba, i za Martina. My
to tak máme, že často můžeme mluvit za sebe.
A to nejsme dvojčata.
Nejsme.
Že jsme velkými zastánci anglosaského systému univerzitního, kde skutečně jakýkoliv vědec, pokud patří k té elitě ve svém oboru, bez ohledu na to, jestli je to technik, lékař, fyzik nebo společenskovědní vědec, je schopen v několika větách na veřejnosti objasnit, co dělá, říct, proč je to důležité. Také ne nadarmo většina popularizačních knih o vědě, ať už o skutečně to medicína, astrofyzika, archeologie, you name it, jak se říká, vyberte si, pochází právě z anglosaského světa a to je něco, co stojí v dost příkrém rozporu zatím k převládajícímu klimatu v české vědě, kde spousta vědců vám řekne, to je tak složitý, že o tom nebudu mluvit, a to si myslím, že je jedna z velkých příčin, proč je česká věda tam, kde je, a není tam, kde bychom chtěli, aby byla.
Za mě jenom poznámka, prostě odborník v humanitních oborech i v přírodních oborech, pokud to chce být v dnešní době neúspěšný, ale pokud prostě má nějakou vyšší ambici, než jenom to bádání, a měl by ji mít.
A odpovědnost.
Tak prostě musí opustit ty laboratoře a posluchárny a musí komunikovat se čtenáři a s posluchači a prostě s general public, s tou částí veřejnosti, kterou tu zajímá, protože když to nebude dělat, tak se skoro, řekl bych, zpronevěřuje tomu povolání nebo tomu poslání, které má.
S tím bych za veřejnost souhlasila.
A věda je součástí veřejného prostoru, je to součást naší civilizace. Je to něco, na čem stojíme. Tak proč ne?
Protože když to nebudeme dělat my, tak to prostě budou dělat jiní a víme, jak to čas od času vypadá.
Já se teď tady vrátím k posluchačskému dotazu. Pan Kudláč se přeptává, jak se jmenujete kniha a autor o bezvýznamné v úzovkách osobnosti, co jste před chvílí zmiňovali, Mlynář.
Autor se jmenuje Carlo Ginzburg. Knižka se jmenuje Sýr a červy.
No a bylo to, myslím, Argo, ne?
Argo. V té černé řadě v Argu to vyšlo. A Ginzburg, my jsme dokonce Ginzburga měli na filozofické fakultě, když jsem ještě šéfoval ústav, tak společně s Ústavem anglofonních literatur a kultur, tak jsme pozvali Carla Ginzburga, byl na filozofické fakultě a mluvil o té knižce a ta přednáška měla veliký úspěch.
A kniha je vynikající.
A kniha je skvělá. Je to jeden z těch jiných úhlů pohledu na roli a teď osobnosti v úvozovkách v dějinách. Jednotlivce v dějinách.
Vážení posluchači, na Vltavské vizice, nebo ve Vltavské vizice mluvíme stále o čerstvé knize Lidé a dějiny, kterou vydalo nakladatelství Akademia. A jsme tu s oběma editory, profesory Miroslavem Bártou a Martinem Kovářem. Pokud se ještě chcete hostů na něco zeptat prostřednictvím e-mailu, naše adresa je vizitka@rozhlas.cz. Na knize Lidé a dějiny jste se oba podíleli také autorsky. Profesor Bárta psal o Johannesi Gutenbergovi. Proč se egyptolog vybral vynálezce knih tisku?
Já to nevím, ale měl jsem takové nutkání právě proto, že se zabývám hodně, stejně jako Martin, srovnávacím studiem civilizací, nejen v dávné minulosti, ale i v nedávné nebo v moderní době, tak se mi zdálo a jsem o tom stále přesvědčen, že Gutenberg byl naprosto klíčovou osobností pro zrod západního světa, kromě některých dalších fenoménů a zároveň ten text, myslím, že nádherná ukázka takzvaného Herakleitova zákona, podle kterého přesně ty faktory, které vás přivedou na vrchol, jsou nakonec ty, které vás potom položí nebo navodí krizi. A de facto i v souladu s tím končím tu kapitolu s Zsigmundem Baumanem a jeho tekutou realitou dneska, kdy informace paradoxně jakoby pozbývaly na relevanci.
Profesor Kovář psal, jak už se o tom zmínil, o jednom ze dvou zastoupených panovníků, o anglickém Jakubu I. Stuartovi. Já jsem se chtěla původně vás vyptávat, v čem se mění jeho obraz z toho zlého člověka na podstavu více kladnou, ale už to nestihneme, pane profesore, a tak já udělám tu obezličku, že řeknu zájemcům, aby si tu kapitolu v knize přečetli, která je...
Za mě je to podstatné, že po těch 25 letech mám Jakuba prvního rád. To je ten hlavní motiv.
Já nevím, jestli je to zásluha Jakuba prvního, nebo
není, je takový, jaký byl, a teď řeknu, všemu navzdory a vědom si všeho toho negativního, co je s ním spojené, všemu navzdory ho mám rád.
A to byl navíc, ještě připomenu, ten Jakub první, jehož oblíbencem byl Buckingham, kterého známe ze Tří mušketýrů.
To je ten Buckingham, kterého známe ze Tří mušketýrů, jeho první ministr a tak dále. Mimochodem, to byla moje alternativa pro místo Jakuba, když jsem to psal.
Taky dobrá. Popřejme tedy publikaci Lidé a dějiny k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě přímou cestu ke čtenářům. Já děkuji jejím editorům, profesoru Miroslavu Bártovi, řediteli Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a profesoru Martinu Kovářovi, prorektorovi Univerzity Karlovy, za návštěvu a za velice zajímavou a obsažnou debatu. Naschledanou, pánové.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
A vám, vážení posluchači, děkuji za laskavou pozornost. Naslyšenou se zase někde těší Blanka Stárková.